Sire.
U ovom trenutku pusti priču.
Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, a ovo je Talas Radio Beograda 1. Slušat ćete šetnju do 10.55, to je prvi sat našeg programa Talasanje. Dve priče vam nudimo u ovom terminu, poštovani slušalci. Jednu možemo nazvati reportažom ili barem delom reportaže koju ćete inače slušati u emisiji Koje kuda od 1. septembra. A mesto događaja je Vlasinsko jezero. Tamo studenti biološkog fakulteta svakog leta istražuju živi svet. Slušat ćete ovog puta priču o čudnim noćnim stvorenjima zbog kojih oni po mraku razapinju mreže i kače shvatače zvuka niske frekvencije. A naša druga priča govori o mladima, predstava Na putu ima za temu migrante i njihovo putovanje, probleme koje ih prate i deo je projekta koji se zove Teatar za otvoreni dijalog. Ovaj projekat realizuje nevladina organizacija Centar E8 iz Vranja uz pomoć Danskog saveta za izbeglice. Ovu pozorišnu predstavu o kojoj ćemo govoriti u drugom delu emisije pripremili su mladi iz Vranja, Bujanovca i Nemačke. Ostanite uz nas. Čućete sada najavljenu priču na snimljenu na Vlasinskom jezeru sa studentima biološkog fakulteta koji istražuju živi svet ovog dela Srbije tokom leta, a oni ovoga puta, otkrićete to u priči koja sledi, zapravo rade zbog noćnih stvorenja, razapinju mreže, kače neke hvatače zvuka, sve to vrlo zanimljivo. Dakle, Elizabeta Arsenović i Mirina Nikić vode vas na Vlasinu, a vi predstavite sebi zelenu travu, jezero i zalazak sunca. Evo priče. Popodne, boga mi dobrano.
Pa i večer, može se slobodno
malo,
reći.
Još malo pa večer, da. Sunce još uvijek sija, ali...
Sunce zapada.
Mi na planini, to jest na nadmorskoj visini 1300 metara na Vlasinskom jezeru, a na uzvisini smo ovde već malo prohladno. Mada je u sred leta.
Ma naravno, jul, uveliko, u Beogradu kažu danas krčkaju se.
Da, a nama ovde lepo. I sreli smo ovde, istražujući, mi sreli istraživače.
I jako se obradovali.
Da, ovo je jedna mala grupa od troje mladih ljudi koji su svi biolozi ili se pripremaju barem da budu, tu su negde završne godine fakulteta, pa čak i jedna doktorantkinja, koji istražuju, a čućete koliko je to zanimljivo, nešto noću. Nećemo odmah da vam otkrijemo, nego ćemo prvo da ih predstavimo. Ajmo prvo devojke.
Ja sam Branka Pejić, ja sam trenutno na doktorskim studijama na prvoj godini na biološkom fakultetu.
A koliko traju?
Traju 3 do 6, verovatno 6.
Lako, Branka. Vi ste?
Dragana Ilić, student 4. godine, nadam se da ove godine i završavam.
Biološkom fakultetu.
Da.
I tu je naravno Jel Mladić, vaša podrška.
Vukašin Josipović, isto student biološkog fakulteta, 4. godine, nadam se isto da završavam ove godine.
Vi ste svi troje članovi biološko-istraživačkog društva Josip Pančić i ja bih voljela da na početku o tim vašim istraživanjima govoreći, što je vama očigledno jako važno i potrebno, ispričamo priču zbog čega su zapravo studenti osnovali. Hoćete vi, Branka, vi ste mi nešto ovako po stažu malo jači tu, da počnete pa će da dodaju njih dvoje. Osnovali da biste zapravo lakše dolazili do istraživanja, ali to onako laički rečeno tačno.
Tako je, tako je. Pri samom fakultetu i u nastavi nema dovoljno praktičnog rada i nema dovoljno terena, pa su studenti samo inicijativno rešili da se udruže i da prosto u svoje slobodno vreme organizuju terene i terenska istraživanja za svoju dušu.
I kako se snalazite? Na koji način to funkcioniše?
Pa neki put dobijemo podršku fakulteta u vidu nekih financija koje nam pokriju, na primjer, putne troškove. Dobar deo platimo i sami i onda u saradnji sa lokalnim upravama
nađemo, po celoj Srbiji
nađemo
nađete negde nekoje vratašca, je li tako, gde tako se može je proći, a da se ne plati mnogo, a da se istraživanju, ali vi pišete projekte istraživačke koje vam onda prihvataju ili odbijaju?
Nismo, pojedinci su to radili, ali kao društvo nismo se bavili pisanjem projekata, više ovako, ako dobijemo neke fine rezultate, onda se možda iz toga proizađe neki dobar rad, dobar, naučni.
A koliko godine postoji društvo?
Društvo skoro 40.
Skoro 40.
To su znači studenti još nekad uočili da je problem u tom odlasku na teren. A kako onda, Vukašine, dobijete određenu pomoć ili podršku?
Pa mnogi od tih saradnika, naših stručnih saradnika, su bivši članovi ovaj biološkog istraživačkog društva Josip Pančić i onda su oni sada zaposleni po mnogim institucijama i mi njima u principu kada smo na terenu, kada njima projekat za tu neku teritoriju na kojoj mi idemo na teren, ovaj, onda oni ili pođu sa nama ili nam srede deo financija i kao naravno dozvole koje su potrebne za rad sa nekim vrstama kojima se mi bavimo, tako da nam u principu sa te strane dolaze i financije i stručno znanje, usavršavanje, ovaj, to je jedan jako bitan faktor i na osnovu toga se biološko istraživačko društvo i održava najviše.
A da, možemo onda da kažemo onako banalno gledajući da vi nalazeći razumevanje među kolegama zapravo uspevate da se organizujete na ovaj način, tako?
Tako je,
da,
baš.
Da, čovjek bi rekao da to sve ozbiljnije funkcioniše, ali eto nije.
Da.
Ovde pred Vlasinskog jezera, niste prvi put ovde ni jedno od vas,
mnogi su bili više puta i ovo jeste jedna oblast prebogata životom i biljaka i životinja i vrstama, ali vi ste zainteresovani svi troje za slepe miševe.
Jeste.
E, ovo će biti u dobrom delu priča o tome, zato što...
Sad smo otkrili.
Tako je. Zato što mnogi ljudi, mislim, mi ne spadamo u njih, na sreću, zato što smo se zainteresovali za Prirodnjački muzej i Noć slepih miševa, pa smo saznali što šta, ali mnogi se užasavaju ovih životinja, što je potpuno bezrazložno.
Evo. Uvijek si sarčića.
Tako je. A ćete vi da nam kažete, da li se vi užasavate slepih miševa?
Iako jeste, kad ste prestali.
Nisam se užasavala, ali nije da nisam nimala predrasude dok nisam počela da se bavim time čime se bavim, znači na moje prve godinama studije. Tada sam prvi put u stvari držala slepog miša i videla sam da to neizbiza nije vampir, da vas ne ujeda, da nema čistu nameru da vas ubije i da mu je to smisao života.
Dakle... On zaista ima malo ovaj izraz lica koji je plaši. Kad bi se čovek samo na to fokusirao.
Pa onda to i jes, brate, ružan je.
Ali vidite koji je sladak što je
neka,
tako ružan.
Neka, sitne zlačice, možda ga mazi čovek, ali ružan.
E da, znate onu ružnoću koja je prosto slatka. Ne, toliko je velika da je simpatična.
Pa jeste, ali znate kako kad učite i kad ih jednostavno mesto na koje ih hvatamo, onda saznate da slepi miševi poprilično korisni s obzirom da jedu komarce.
I... Što bismo mi koji imamo bašte u Beogradu imali po dva slepa miša, ne bi bilo komara.
Pa dobro, malo je potrebno više slepih miševa, ali da, mislim, poprilično su korisni u tom smislu.
Da. Barem ovi kod nas. U poslednje vreme nam ljudi počinju da nam se javljaju u smislu da imaju problema i da im smetaju slepi miševi, pogotovo neke vrste koje imaju koje imaju prirodi da se oglašavaju, pogotovo neke nezgodne sate, recimo kad mi idemo da spavamo, oni tada kreću sa aktivnosti. I onda kada se desi da imaju roletni 150 jedinki koji se svi dernjaju u
jednoj roletni.
U jednoj roletni. E onda ljudi kontaktiraju Prirodnjački muzej pa se desi da mi izađemo
na teren.
Da izađemo na teren.
To su više puta objavljivali da nemojte ih loviti, oni se plaše i zato mogu da vas malo na možda ogrebu ili da se vi ublažite njih, nego zovite stručnjake. Ali slepi miševi ne plaše samo tim izgledom i oglašavanjem. Znate, evo ne znam da li Branka o tome malo zna, to je prosto jedna psihološka stvar. Oni su tako zloslutni sa tim svojim letom i lepetom tih svojih krila i ljudi ih doživljavaju kao najavu nečeg lošeg.
Pa nažalost tako je, jer predugo su te neke babske priče bile, bile zastupljene u narodu i u mitovima uopšte. Svih nacija zapravo, ne samo kod nas.
Svuda je tamo?
Da.
I Švajcarci, ne?
I u starom Egiptu. Bilo je svuda. Svuda su
šta su staroegipćani mislili?
Slepomišija krila bila prikazivana na nekim demonima.
Aha, jeste, kao njihova krila, da. Pa još su ih, pa sad ste me podsjetili, pa veštice ih stavljaju one svoje napitke, je li tako?
Da, veštice.
Bilo koji recept da imaš, osim trule jabuke, nekog od crvića, imaš i slepog miša.
Tako da ne mogu da krivimo obične ljude koji nisu biolozi zašto tako misle, ali nažalost neosnovano je, nažalost poslepe miševe jer se uvek na njima slomi koplje.
A dobro, recite sad ovako kao istraživači, kao ljudi koji to prate, jesu li oni ugroženi zbog toga što imaju ljudi takav odnos prema njima?
Pa nisu toliko zbog toga što ljudi imaju takav odnos prema njima koliko u tom smislu što mi narušavamo njihova staništa. To je najveći problem, po krčom šuma, ne planskom, pa i planskom koja se radi od strane nestručnih ljudi, narušavamo staništa nekih vrsta koje žive u šumama, koji su inače malo manje brojnije.
A najviše oni koji žive u pećinama, kojih je najviše?
Pa u pećinama, u principu njih ima svuda. Mi ih najčešće nalazimo u pećinama zato što ljudi koji se zavlače u pećine, recimo speleolozi ili kod pećina koje su turistički opremljene, mi dobijamo informacije o njih i u pećinama kada su hibernacijske kolonije zimi, onda se za neke vrste je tipično da bude i po više hiljada na jednom mestu.
I oni naopako vise.
Naravno,
to
svi naopako.
Kakav im je to stav?
Pa, to je, tako
to
im je,
udobno,
evolucijom im je tako.
Zakače se nogama, kako se...
Kandžicama, zakače se kandžicama, da.
Zašto se u pećini zakače?
Pa za najmanju, za zid, gore za tavanicu, za najmanju neravninu, oni imaju oštre kandže i ta kakav im je anatomija.
A se dešava avokašine da zadremaju pa padnu?
Ne, ne. Ne, to je mi
put. Kaže, šta?
Imaju jednu anatomsku prilagođenost da im se nogice zaključaju, tako reći, u tom položaju i da oni ne troše energiju dok vise. Tako da spavajući.
Znači zaključaju se.
Da. Ih neretko nađemo ako recimo tokom zime preminu usnu,
premine
što bi se rekli.
Miš. Kako? Ugine.
Ugine. Ako ugine premine slepi miš pa se desi da ga nađemo maltene mumificiranog, osušeno i dalje visi tako gore, da. Tako da...
To je idealno za vešticu.
Da.
Ne treba ništa da radi, da. Krećete na teren svako veče, idete noću, normalno, jer su ovo noćne životinje, je li tako? I kad će, evo sad je pola sedam i snimam ovo pre jednog vašeg istraživanja, je li tako? Kad vi krećete?
Pa evo, čim završimo sa vama ovo, znači odmah, da, mislim, mi ne krećemo odmah, zato što oni neće izaći dok sunce uglavnom ne zađe, znači prvi sumrak, oni kreću da izlaze iz pećina i svojih skloništa i u stvari tada ih hvatamo, a do tada mi postavljamo mreže i klopke za njih.
Vi
da.
Hvatate, jel?
Da, mrežama.
Gde razapnite mreže?
Pa sve zavisi. Mreže može da bude razapnite, ako radimo u pećini, znači na ulazu u pećinu. Oni koji ulaze s polja mogu da ulete u mrežu, oni koji izlaze iz pećine mogu da nam ulete u mrežu, mislim tako ih hvatamo.
Su to neke specijalne mreže ili?
Da, drugačije su mreže, veoma tanka, sa posebnim džepovima u koje, da kažem, oni upadaju, ne mogu da izađu. Vrlo je bitno da se reaguje brzo, zato što može da se desi da se on sam upetlja toliko da se i udavi. Drugo, mreže su skupe, pa pokušavamo mi njih da održavamo, tako da radimo s njima na mrežama.
Šta radite s njima kad ih pohvatate? Aj, to je baš zanimljivo.
Nakon što ih uhvatimo, naravno kad imamo rukavicu, jer iako neće da povrede ljude, inače leteći neće vas sigurno ujesti, ako ih držite u ruci, pokušat će se brani kao bilo koja druga životinja.
Je li opasan taj ujed?
Kod nas nije detektovan virus besnjava, tako da s te strane nije, ali bilo šta što vam probije kožu može da bude naravno opasno ovako bakteriološki, mislim, kao i od bilo koje druge životinje.
Vi ih uhvatite rukavice?
Nakon što ih izvadimo iz mreže, znači koristimo rukavice za svoju zaštitu, određuje se pol, vrsta.
Kako im određujete pol?
Pa, prilično je vidno.
Jel ima mišica ženska, ona nema grudi, jel tako?
Pa ima, ima, ako je skoro bila trudna ili doji, vidjet će se dve.
Dve?
Dve, da. Dve. Pošto nemaju nikad više od dvoje mladih. Dvoje, retko dvoje.
Je, najčešće jedno. Mladunaca, jel tako?
Da. Najčešće jedno mladunče po godini i to je zbog ograničenja prilikom leta. Prvih par puta oni nose, prvih nekoliko dana nose svoje mlade sa sobom dok lete.
Sve u tim kandžicama?
Mladi su zakačeni na opačke za njih.
A mladi sa svojim kandžicama?
Znači kao male pande.
Oni se rađaju s tim instinktom zaključavanja.
Tako je.
Miševi su jedinci uglavnom, jel da?
Da.
Dobro.
Ima ponekad slučajeva blizanaca, ali ređeva, mnogo ređe. I vrstu. Nakon toga prstenujemo slepog miša, stavljamo mu specijalne prstenčiće, nisu kao za prstenovanje ptica, nego su kao potkovica. Stavlja se na podlakticu i ima jedinstveni broj prstena na kome piše ime institucije koja je zadužena za prstenovanje, to je u našem slučaju Prirodnjački muzej u Beogradu, pri kome je centar za prstenovanje. I jedinstveni broj. To naravno uvodimo sve u protokole i baze kako bismo ako naredni puta kada ih uhvatimo, ako uhvatimo prstenovanu jedinku, znali gdje se ona u međuvremenu kretala, da li je promijenila sklonište, koliko živi između ostalog.
Jel se slepi miš ne smesti od straha dok vi to njemu radite?
Pa mi smo prilično uvežbani da to radimo brzo. Sam i da
se trese,
njih...
Ali se trese, nekako drhturi.
On pokušava da se brani i dere se najčešće. Ali...
A to je čudne frekvencije, to je dosta neprijatno, ali tako mogu misliti još kad ga držite u
prilično
rukama. Onako, da?
To morate pitati naše kolege koji nisu teriolozi, njima više smeta nego nam.
A vi ste teriolozi?
Teriolozi. E. Teriolozi se bave sisarima, a hiropterolozi bi bili isključivo za slepe miše.
Aha. Znači mi treba hiropterologe zapravo sada da dovedemo da nam sve to objasne. Koliko mladu na mladunaca je svake sezone po taj 1-2 ili kako
najčešće
to je?
Najčešće jedan mladunac godišnji.
Jedan godišnji?
Samo
toliko? Da. Da. I zbog toga su oni tako dugovečni da bi im se isplatilo uopšte. Druga taktika potpuno u odnosu na glodare koji žive, na primjer, 3 godine i imaju...
Mi to zavljati taktika.
Životna istorija, osobina životne istorije. Ulaganje u potomstvo prosto skroz drugačije isplanirano. Glodar, na primjer, živi 3 godine i u ti 3 godine ima bar 9-10 legala sa po 7 mladih. To je 70 mladih za 3 godine. A
šta ti kažemo ovo, to pacovčići, koji su to glodari?
Šimki, miševi, to, voluharice, miševi, da.
Voluharice.
Slatke su.
No, da, evo, Branka zna mnogo i o glodarima, da. A ne znam da li to da omilimo ljudima ili je to nemoguće. Oni su stvarno, mislim, ono...
Pa dobro,
ja se sećam jedne ove vaše koleginice biologa, više ne mogu da setim gde radi, koja je meni gotovo omilila komarce. Tako je, slatko pričala, komarci, slatki komarci.
I što tako bi bilo kad ne bi bilo slepih miševa? Šta bi se poremetilo u prirodi?
Pa, poljoprivrednici možda nisu ni svesni koliko im slepi miševi znače u zaštiti njihovih dobara. Da,
svega,
svakako. I inače ljudi, koliko znače za svakodnevni život.
Mislim, kao komarci jedno od primarnih, zato što nas nerviraju, ali neće oni samo tog insekta, mislim, bukvalno sve.
Pomenuli smo i moljce.
Da, da, moljce. Noćne leptirove štetočine tih useva, kukuruza.
Pa to je regulacija brojnosti insekata, to je jako bitno. Mislim, isto ko što i žabe regulišu brojeve insekata i svi ostali, jednostavno ako izbacite jednu kariku, verovatno bi neke vrste koje jedu slepe miševe, bi malo više bile gladne, a opet bilo bi mnogo više komaraca koji bi onda smetali, da kažemo, pod znacima navoda smetali, narušavali ovaj balans nekoj drugoj vrsti koju oni prenose.
I onda bi se domino efektom sve poremetio.
Pa da, da. To je generalno, zato se jako, mislim, ulažu se veliki napori, a trebali bi mnogo veći, da se ne gubi brojnost određenih vrsta i da se ne gube neke vrste, jer svaka vrsta je tokom evolucije stekla svoju neku svrhu koja nije da je nezamenjiva, ali ako nestane ta vrsta, doći će do nekog poremećaja koji ne može baš uvijek da se predvidi. Onda je bolje paziti nego posle reći, trebali smo da pazimo.
Ova priča sa Vlasinskog jezera je samo deo jedne od novih epizoda serijala Koje kuda, koje ćete slušati od septembra, jedne nedelje, od 9:05. 10:28, a ovo je Šetnja.
Dancing cat and dancing mouse, down behind the hired house. You don't need no food to eat, all you need is 2 bare feet.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD. Renato, beskonačna sreća. U prodaji. Eko.
25 minuta ostalo do 11 časova. Ovo je Talas Radio Beograda 1, slušate Šetnju i evo naše druge teme. Rekli smo da ćemo vam detaljnije govoriti o jednoj zanimljivoj predstavi pozorišnoj. Naime, mladi iz Vranja, Bujanovca i Nemačke tokom ovog leta pripremali su predstavu Na putu. Ona govori o migrantima, njihovom putovanju i problemima koji ih prate. A ova predstava deo je projekta Teatar otvorenog dijaloga ili Teatar za otvoreni dijalog, koji ih realizuje nevladina organizacija Centar E8 iz Vranja i to uz pomoć Danskog saveta za izbeglice. Sa nama je u ovom trenutku Bojana Stojković, ona je iz centra E8 i to iz Vranja. Dobar dan, Bojana.
Dobar dan.
Vaš centar E8 je, čini mi se, bio nosilac ovog posla, da tako kažemo, pa evo da čujemo malo detaljnije o tom projektu, šta vas je navelo da se bavite baš ovom temom i koliko je bilo uspešno pripremati ovu predstavu s obzirom da ju je i publika već ponegde videla.
Jeste. Ovako, mislim, centar E8 tato ima kancelariju u Beogradu i u Vranju. Pa ovog centra E8 kancelariju u Vranju radila. Mislim, prosto ideja za samu predstavu nastala zato što nam je kamp koji je u Preševu jako blizu. I prosto interesovanje mladih je bilo zašto se mi ne aktiviramo i zašto nešto ne uradimo po pitanju toga. Tako da smo mi kreirali ovaj projekat i bavili smo se više stanovništvom i podizanjem svesti, znači ljudi na lokalu, o značaju migracija, o tome ko su ti ljudi koji dolaze u našu zemlju, kroz šta sve prolaze, zašto se to sve dešava, tako da je ta predstava u stvari bazirana na tim nekim temama i prosto znači ima cilj da informiše ljude na teritoriji grada Vranja, Bujanovca i Preševa o tome šta zapravo podrazumeva te migracije koje se dešavaju oko nas.
Vi, koliko znam, intenzivno pratite ili ste pratili više od godinu dana probleme migranata i eto još jednog objašnjenja otkud ideja da volonteri glumci da približe njihov život ili tako svojim vršnjacima. Koje sve video, to jest gde je ova predstava bila prikazana do sada?
Da, predstava je bila prikazana u Bujanovcu, Preševu i Vranju. U Preševu smo tačno igrali u kampu, u prihodnom centru koji se tamo nalazi. U Vranju je također bila i na otvorenim prostorima i u Bujanovcu smo to radili zajedno sa Centrom građanskih inicijativa i njihovim Youth Build centrom. Tako da su mladi, znači i ostali građani imali priliku da to vide u proteklih dva meseca.
Hoće li biti još negde prikazana? Jel se ovim završava ovaj projekat?
Da, ovim
šta su planovi?
Ovaj da. Projekat, ali mi imamo u planu da tu predstavu možda nadogradimo i onda kasnije igramo možda ne samo u Bujanovcu, Preševu i Vranju, nego u nekim drugim gradovima na jugu Srbije.
Vi ste pratili, zapravo je priča prati porodicu iz Sirije, je li tako, iz Damaska,
da,
koja putuje do Švedske, naravno, pa i preko naše zemlje.
Da. Da, da, znači priča, znači to je jedna porodica koja odlučuje da, otac odlučuje da oni napuste zemlju i to su sve neke scene kroz koje su oni prolazili na putu, od krijumčara na brodu do taksista, ljudi koji su ih dočekali u Preševu, nekih negativnih iskustava i takođe i pozitivnih.
Inače, Bojana, centar E8 koji naravno za svoje članove ima mlade, jer je organizacija mladih, želi da skrene pažnju i ovakvim aktivnostima, to je veoma bitno. Na značaj mladih u našoj lokalnoj zajednici. Kakav je stav vaše organizacije? Da li ste se zato i udružili? Da li smatrate da su mladi ipak malo skrajnuti u društvu?
Znate kako, znači mi govorimo o mladima kao problemu, i to je tako unazad u Srbiji, ali mladi su u stvari resursi, mladi su neko ko bi trebao malo više da trebalo bi više da se skrene pažnje na mlade. I ono što je bitno, znači mladi su ti koji će nositi i dalje dešavanje u budućnosti, mladi su ti koji treba da se aktiviraju.
Da, predstavimo u nekoliko rečenica i centar E8, nije on poznat većini, ali evo da kažemo, osim ovoga što smo sada pričali, čime se još bavite i šta planirate da radite?
Ovako, znači Centar E8 je omladinska organizacija, od 2004. godine postojimo u Beogradu, od 2013. Imamo kancelariju u Vranju. Naša tema su mladi i mi smo mladi koji rade za mlade i naši korisnici su mladi od 13 do 30 godina. Teme kojima se bavimo u narednom periodu to su rodna ravnopravnost, prevencija vršnjačkog nasilja, zatim su nam takođe migracije dole na jugu jako bitne i postoje tu razni projekti, postoji znači deo koji se bavi pozorištem i to je baš u junu bila premijera Sumnjivog lica u Mikser Hausu, tako da to su neke stvari koje trenutno radimo.
Bojana, recite nam još, i vi ste evo u Vranju i vi ste jedan od predstavnika generacije mladih, kako žive mladi u Vranju, koji su najveći problemi, nezaposlenost ili nešto drugo?
Pa rekli ste upravo nezaposlenost.
Da,
mislim, realno to je veliki problem ne samo mladih u Vranju, nego uopšte u Srbiji, pa kad pogledamo malo dalje i u Evropi. Ali ono što ću ja sada malo napomenuti je to šta naše volonterke iz Nemačke i Francuske kažu, a to je mladi su jako negativni prema Vranju i malo mladih ostaje u Vranju. Tako da je to
prema sobstvenom gradu, hoćete da kažete?
Da, prema sobstvenom gradu i malo ljudi ostaje u Vranju nakon završenih studija ili uopšte odlazi odavde radi pronalaženja posla ili nekih drugih.
A da li iz toga proizilazi da kada bi promenili stav da bi situacija možda mogla da se popravi, šta mislite?
Pa verovatno. Mislim, prosto pozitivno gledanje na svet daje nekako druge kako da kažem aktivnosti u vašem životu i daje nekako energije da nešto možda započnete i da se bavite nekim stvarima koje vas interesuju.
I na kraju, koliko je Centar E8 voljan da pomogne i aktivira mlade, ako bi vam se neko ko nas sad možda slušao u Vranju javio i rekao pa evo ja bih nešto da radim, bilo šta, bilo bi to u redu, ali tako?
Naravno, znači svako, mislim, ko je zainteresovan može, znači svakog radnog dana od 9 do 5 dođe do nas.
A gde se nalazite u Vranju?
Mi smo Kneza Miloša 20, trenutno znači imamo nekih 30-ak volontera angažovanih što u pozorištu, što u Budi muško klubu, a i volontera koji su znači iz inostranstva kod nas preko volonterskog servisa i naših lokalnih volontera. Tako da svako ko je zainteresovan, a živi u Vranju, je svakako dobrodošao.
Najljepše vam hvala, Bojana, na ovom razgovoru. I sve najbolje vam želimo. Bila je to Bojana Stojković iz Centra E8, to je nevladina omladinska organizacija iz Vranja. 10:43.
Say an end can be a start. Feels like a barbarie, it's still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many days I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. Never been a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please.
took my place. I ain't even playing my own game. The rules have changed, well, I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that will go away. Dark is the night, cold is the ground, and the circle is silent in my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a man can be a star. Feels like a bubble, you're still alive. I'm losing my balance on the side.
Časova 46 i po minuta, slušate šetnju Radio Beograda 1, trenutno najtoplije u Beogradu. U 10 časova izmereno 27 stepeni u glavnom gradu, 26 u Novom Sadu i Valjevu, 23 u Nišu, Kruševcu i Vranju, 20 stepeni u Kikindi i Požegi, najsvežije na Kopaoniku, tamo je 15 stepeni. U našoj zemlji još uvek je vedro, a kažem još uvek zbog današnje prognoze vremena. Kažu u Srbiji prepodne sunčano, a u toku dana promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, mada će najviša dnevna temperatura biti do 32 stepena. Republički hidrometeorološki zavod je saopštio da će na jugu i u istoku biti uglavnom suvo vreme, u zemlji najviša dnevna temperatura od 26 na severu do 32, kako sam rekla, ali na jugu i istoku Srbije. U Beogradu promenjivo oblačno tokom dana i nestabilno, posle podne i uveče nas očekuje pljusak sa grmljavinom, dok će najviša dnevna temperatura biti 30 stepeni. Inače, kako kažu meteorolozi, do petka će biti promenjiva oblačno u našoj zemlji, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a za dane vikenda pretežno sunčano i toplije vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 30 do 33 stepena. 10:48.
Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence? We'll be right back.
U 9 minuta do 11 časova polako završavamo današnju šetnju i prvi sat talasanja, poštovani slušalci. A pozdravlja vas ton majstor Darko Milosavljević, producent emisije Branislav Jerković, Katarina Epštajn, muzički urednik, Mirjana Nikić. Želimo vam prijatan dan i sve najbolje. Ostanite uz naš talas za 4 minuta srpski na srpskom, tačno u 11 vesti na našem programu.
Look around.